Dobrodošli v novi epizodi Petega kolesa. Zakaj peto kolo? Ker nismo ne levi, ne desni, ker nismo ne zgornji, ne spodnji. Po svoji definiciji tretje kolo, vendar nam koncept trojk ni všeč, zato peto kolo. Danes pred nami malo posebna epizoda, ki jo bomo v kratkem nadaljevali v angleškem jeziku. In sicer imamo posebnega gosta iz Velike Britanije in dovolite, da ga predstavim kar v angleščini. Mr. Alex Aiken, the chief communicator for the UK government, welcome among us and let's try to make a nice debate out of what's going on in England and what's going on in the world as well.
So, Marco, it's an absolute pleasure to be here. It's a pleasure to be in Ljubljana. It's not the first time I've been to Slovenia, but I'm having a great time here, so thank you.
But you have brought English weather, so...
Well, it is absolutely English weather, but we need the rain. I mean, it keeps things green.
Not so much.
Oh, well, it's unusual.
But before we kick off, Ožbe, what are we drinking today and why?
So, as you know, Boris Johnson was here last year for his honeymoon.
Yes, he enjoyed it.
Exactly, yeah.
He went swimming in a lake, I think.
Also, he visited a Slovenian winery, because apparently he's a huge lover of Pinot Noir.
Yes.
And I was told that he actually went afterwards to visit a specific winery.
Yeah.
And that's why we're having today a Pinot Noir from a famous Slovenian producer, the king of Pinot Noir of Slovenia, Matjaž Demut. So I'd like to thank him for this bottle because this is his donation for our discussion today. So Pinot Noir from Ipava Valley, a classic producer, and we are glad to be here. Cheers.
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 So, let's...
It's very nice.
Good.
Yeah.
I have an additional bottle I can give you to afterwards.
Well, I mean, red wine diplomacy is very important. I was in Moldova recently, ahead of the European Political Summit, an important European event at the start of June. And they do some good wines with Moldova versus Slovenia, a sort of wine match. That could be for a future podcast, Marco.
That's a great idea, actually. Yeah.
Cool. But yeah, let's begin, because you're working as chief communicator of the government. Trust, like public trust towards the politicians, and also in terms of you as a communicator, it's one of the crucial thing to be able to form to policy. I mean, for policy making as well as for the cohesion of the society. What, in your opinion, are the crucial ingredients of building this public trust?
Put simply, delivering on your promises, doing what you say you will do. It's why in the UK, the Prime Minister, Rishi Sunak, when he became Prime Minister, published 5 pledges to say that he is going to control immigration and grow the economy and deal with our waiting lists in our National Health Service. And those are things that people can judge him against, and it is binary. He will do them or he will not do them. I believe he will succeed. But I think that is a good example about trying to build trust.
Mm. Because in one of the interviews you said a couple of years ago that public relation is a powerful force for good, but what if policies which are suggested are, pardon my French, a bit shitty or not so good? You as a communicator, you still have to deliver them, although you might personally not completely agree with them or actually even consider them bad. So, because obviously not everything which is, I'm asking, where is this division for you personally, actually?
Look, in the UK, we've experienced over a century of formal government communications. I mean, informally, the first declaration against fake news was made in the United Kingdom in 1688. But government communications was established as a department in 1917 because the government decided during that first great European World War that it needed a team of people to explain why we were at war, the facts of the war, and the justification for the conflict. And we came from a place where the government had employed playwrights and poets and dramatists to issue propaganda. And 1917 was a moment at which we developed a formal government communications service. And certainly policies that I have been part of in central government and in local government when I worked there, it's the job of the communicator to bring the audience, bring the people who the policies are supposed to act on into the room. How does this look and feel for them? what do we want people to think and feel and do as a result of this? And I think bad policies are made when they are regarded as tablets of stone, like Moses coming down from the mountain, rather than a digital social media age growing on the basis of test and iteration and starting from the perspective of the human being, of the citizen, of the family, who the policy is designed to help.
You've mentioned that with building the trust towards the public, it's most important to keep your promises.
Yeah.
And David Cameron did keep his promise and delivered the Brexit referendum. Mm. But on the other hand, apparently the government was not able to persuade the people, the public, why it's important to remain. But on the other hand, for instance, we could say you were quite successful during the COVID crisis in persuading the public why the measures are important and vaccination is important. So what would you say were the what are the things that didn't go well during the Brexit campaign? You know, what did you learn from it, or what you could do better, or
it's a very good question, and the answer is a long one, which I will try and summarise. There was a feeling in the UK that we had entered a common market and we'd been part of a referendum which had said yes to the common market in 1975. And by 2016, the time of the referendum, the European Union had grown into something different. And there was a campaign that people legitimately ran over the intervening years to say this is not appropriate for the United Kingdom. I was responsible for the campaign that made the government case to stay in a reformed European Union. And we made our case as well as we could on the basis of the facts, and by a margin people chose another path. I think that what I learned from that is to always be on the lookout for complacency. I think that we believe that in government that the European Union was a good thing. What we didn't appreciate perhaps was that after the financial crisis of 2008 onwards, people felt less well off. After the European referendum in 2016, I and the directors of communication for the government went to places that were far away from London, places like Blackpool in the north of England, Lincolnshire in the east of England, and sat down in village halls and said, so how does government feel to you? And they said, government feels far away and we don't know what government does. And although those people could work out what their local government does, national government felt far away, and European government felt even more less relevant to them. And so they had a justification for saying, well, that level of government doesn't help us. Perhaps we should try a different route.
UK after Brexit, apparently, I think that as the former economic powerhouse of the world, you know, the birthplace of the Industrial Revolution, capitalism, if you want, how do you see the role, which is kind of diminishing in the last years? Because now, like today, the market capitalization of Apple is $2.7 trillion, and the market capitalization of FTSE 100 index in London is actually roughly above two trillion. Mm. So I'm saying, and also in terms of, according to economists, back in 2006, there were 18% of the capital which was collected through the IPOs was actually, it was 18% in 2006 in London. Now it's less than 1%, which means that the city is going down. So how do you see this economic role of city and UK in the future after Brexit and according to the current situation?
Yeah, look, I think part of the British genius has always been able to reinvent itself. We found an empire and then we lost an empire, famously in the American War of Independence in 1776 onwards. And certainly our ability, because we are an open, dynamic, trading nation, is one of the things that helped us. I think also the world is changing rapidly, and I was reading the reviews of the new book on quantum physics, and of course today we've seen that Google has announced that their new search engines are going to include chatbot technology. The government's response is therefore to invest heavily in science and technology as the industries of the future, to encourage innovation, to make sure our education is aligned with that. Financial services are very important. Of course, your numbers are correct, but we're talking about a bigger global economy, and we are still, whichever measure you choose, the sixth or seventh largest economy in the world. We still have world-leading universities and many other industrial assets and service industries. So we're not complacent about the future. And we recognise the future will be dominated by science and technology, some of which is currently undiscovered, and that is where we are investing in order to retain the levels of prosperity, and also I hope to do good in the world. As the work, as you rightly said, about discovering the vaccine through the brilliance of our scientists and the hard work of those involved achieved.
One may argue that coronation came at the right time for you to buy some time for those problems that you were explaining earlier, to buy UK some time to trying to reinvent itself. But
well, I mean, the king, you know, it's the king's decision to when he wants to be go through the coronation. It's not something the government. Remember that I work for the head of government.
You're head of state. You're addressing the people, and the people are gaining faith into the monarchy again and into the government as well.
Marco, we should talk about that. I mean, we practiced for the way we wanted to commemorate the death of the Queen for 10 years and longer ahead of that happening in September last year. And I remember on September the 8th being called in to brief the Prime Minister about the communications plan for the death of the monarch, which we had trained for, prepared for, thought through. It was a whole of government effort. It was ultimately the funeral of a much-loved monarch, but also a mother, grandmother, great-grandmother, and so on. We were surprised about the impact that had around the world. And as we monitored the impact, countries as diverse as Finland and Qatar, Kenya and Singapore, they saw the significance of a figure of a life of public service, someone they, most people had sort of seen pictures of and seen on television and heard on radio over the course of their lives. And it generated a global phenomenon, which we humbly took pride in. It's a great tribute to the monarch, not to the government, but nevertheless, it does have an impact in illustrating, I hope, what is Britain's role as a force for good in the world through our soft power, the monarchy, our convening power, the BBC, even the Premier League.
talking about global influence, we are now in Slovenia,
yes.
Population of 2 million,
yes,
which is obviously super small, and we will not and will never dictate the conditions of the world. So traditionally in Europe, when you have strong Russia, strong Germany, and UK is looking the other way, some bad things usually occurred. And the same thing is now with the war in Ukraine. So how do you see your role in, like, let's say, more or less connected to the continent after Brexit, and also with possibly, I don't know, changing the, we'll see the next elections in US, which can also change the foreign policy or NATO policy in Europe. So how do you see the role of UK in terms of guaranteeing the security of Europe? To which extent is Europe still important for you? And how are you planning to cooperate with Europe?
Yes, we are part of Europe. We are a European country and very proud of that. And, you know, have through the triumphs and tragedies of Europe, we have been on that journey. I'm a member of the Heads of Government Communication Group, which is organised through the European institutions. And I remember when I first joined that group about a decade ago, I gave a speech about government communications, and it was about the principles and practice. And afterwards they said, it was a great speech, but you didn't mention Europe. And I think we genuinely have a more global outlook. We are, you know, a bridge to the United States, which is our closest ally. And we also have relationships around the world. But we can use those relationships, as I hope we have done in support of Ukraine, for European good. The recent Windsor Framework Agreement is also a way that we can buttress and support those arrangements. And Slovenia is a friend and fellow European democracy. Democracy and free media is sadly on the retreat around the world. So those countries like Slovenians and Brits who share the same values and aspirations for their societies and for themselves need to work closely together, which is what I hope we have done through the various cooperation agreements we have with Slovenia.
Slowly, yeah. Just a last question. So since the Second World War, the Conservatives were in charge of the government for roughly 50 years, I mean a bit less, and also for the last 13 years. With all this philosophical tradition of the Conservative, I mean, party, what, in your opinion, are the still key principles of conservatism in Britain, which are viable and attractive today?
I think the genius of British political parties is that they reinvent themselves. My grandmother was a suffragette, fought for women's votes. My parents were both members of the Labour Party during the 1940s, when the great reforming Labour government came in and changed Britain for the better. And the Conservative Party, kept many of those institutions. My wife is a member of Parliament, the first woman to represent the Central London constituency in 800 years. So I hope that is evidence of progress. But in a democracy, and it's been true of conservatism throughout the ages, it was true of the Labour Party under Tony Blair, political traditions either have to adapt or die. And while the Conservatives would look to Burkean philosophy and say, you know, the past links with the present and links with the future, you have got to address the concerns of citizens today and their aspirations for tomorrow.
Okay. Thank you very much.
Thank you very much.
Thank you. Pleasure.
We are quite brief.
Cheers.
Cheers. Yeah. Cheers.
Yeah. Yeah. Yeah.
Torej, Ožbej, pred drugim delom pogovora k naši tradicionalni rubriki Kdo danes naši sponzori niso, čeprav imamo donatorje.
Še enkrat lepo zdrav v mojem imenu. Torej, danes naši sponzori niso. Včasih Božan Goloba, včasih pa Nutrijo. Veterina Gaber, javni zavod SP. Naši sponzori tudi niso, nikoli ga nismo marali, končno je svoboden, Martin Nahtigal, RTV, DO. Naš sponzor tudi ni Luka Mesec, prvi desničar levice, levo krilo Miha Kordiš, SP. In naš sponzor tudi ni 50 otenkov rdeče, Andrijanič in Pikalo, DOO. Je pa tokrat po dolgem času se je zgodilo, da smo dobili donatorstvo, kot je temu rekel Matjaž. Torej, že prej sem omenil v začetku našega pogovora z gospodom Ajknom, da smo dobili modri pino od Matjaža Lemuta, se pravi, Tilja Estate, en od legend Vipavske doline. Hkrati se zahvaljujem tudi Toni, ki je pač pomagala pri tej izvedbi, tako da toliko za enkrat. In ker smo danes v rahlo drugačni zasedbi oziroma ker smo imeli pač zanimiv pogovor z glavnim, se pravi, vodjo komuniciranja britanske vlade, bomo tokrat samo njegovi štočnice uporabili, da jih nekako apliciramo na slovenski politični prostor.
Kot verjetno lahko slišite, nadaljujemo tudi v slovenščini. Prvi del pogovora je bil v angleščini, kot si dejal Ožbej z gospodom Ajknom. Zdaj pa čez te štiri teze oziroma pet tez, ki smo jih nekako razdelali in jih bomo skušali aplicirati tudi na slovensko politično realnost. Ožbej, začnemo z upanjem.
Tako, v bistvu začeli smo. Prvo vprašanje za gospoda Ajkna je bilo, kako pomembno je zaupanje pri izpeljavi politik, se pravi odnosov do vlade, odnosov do rekel, politika kot take. In on je odgovoril, da v bistvu glavna stvar je, da politika oziroma vlada mora deliverati te obljube, se pravi, da dejansko izpolni to, kar si je v osnovi zadala. In v tem smislu bi tudi vas zaprašal, kako se vam zdi, da zdaj po dobrem letu in zdaj pa čas bo že pol aktualne vlade, ker recimo slišali smo od predsednika vlade pred kratkim, da on ne bo več dejal obljub, ampak bo predvsem delu. Minister za delo, gospod Mesec, je ocenil, da so te recimo vrhovi koalicije tako rekoč brezvezni in da to nima smisla. Torej, kako se vama zdi, da zdaj po dobrem letu, kakšno je zaupanje slovenske javnosti v to aktualno vlado?
Diskrepanca se lahko opazi, da je malenkost večja, kot je bila na začetku. Če je slovenska javnost gojila neko zaupanje v to, da se bo končno kaj vendarle v slovenski politiki premaknilo, je potem hitro prišel ta streznitveni trenutek, kjer tudi sam Golob reče, da obljub ne bo dajal, pa potem vendarle še zatem da obljubo, da bo upokojencem namenil 100 milijona evrov do konca leta. Sicer ne vemo točno v kakej obliki, tudi Luka Mesec tega ni znal najbolje razložiti. Ampak ja, jaz mislim, da je to, da je tukaj korelacija med tem zaupanjem splošne javnosti, kjer v bistvu potem začne dokaj hitro padati ta podpora vladi in tem, kar dejansko vlada govori. Sej, če naredimo hitro analizo tega preteklega dobrega leta, lahko ugotovimo, da bilo je res veliko velikih besed tistega, kar bi se pa dejansko uresničilo, ni bilo, z izjemo do danes, ko je, če lahko rečem, ker snemamo ta drugi del pogovora v četrtek, ki je bila končno deliverana obljuba v RTV-ju.
Jaz mislim, da osnovna teza je to, da pač ti v kampanji kot politik obljubljaš veliko stvari in potem to zaupanje, se mi zdi, da je osnovni problem to, da ni problem toliko rezultatski v smislu, da ni rezultatov, ki so bili pričakovani, kajti vsak približno razumen ve, da se neke pokojninske reforme ali pa neke plačne reforme ne da speljati v 3-4 mesecih. Gre za ta pristop k tem obljubljam. Ne, namreč velikrat, ko smo se pogovarjali o analizi komuniciranja v času COVID-a, je bilo ista napaka, v smislu, ni se priznali to, kar je bilo pač treba priznati, v smislu, da so težave velike in da se pač išče neko rešitev. Prišlo se je zelo arogantno na oblast in takrat razlagali, mi bomo to vse uredili v nekaj tednih, ker mi vemo, znamo in tako naprej. In se mi zdi, da tle je točka preloma pri zaupanju. Vse politiku ne zameriš to, da se je trudil, pa mu ni uspelo. Zameriš mu to oziroma nehaš mu zaupati, ko začne obljubljati stvari, ki so pač neuresničljive in še to na tak način, da jih predstavlja, kot da so rešljive v 5 minutah. Jaz mislim, da noben na koncu ni vse to življenje, je tako, če pač so neke okoliščine, se stvar ne da urediti ali pa ni rešljiva ali pa kakorkoli, so to neke oleševalne okoliščine. Medtem ko tukaj je problem tega pristopa, ker arogantnost po zmagi na volitvah je bila neizmerna. V smislu, zdaj so prišli pa ljudje, ki 30 let niso prišli do oblasti, ampak zdaj pa vejo, kako se bo stvar rešila. Pri tem so to večinoma ljudje, ki minute niso preživeli v javni upravi in ne razumejo postopkov, ne razumejo, kako stvari potekajo, prvič vidijo stvari in njihovo edino vprašanje je bilo, če se lahko v petek dela od doma. Mislim, to je pač zadeva, ki se mi zdi, da je tudi gospod Aiken izpostavil, da pač izgubljaš zaupanje predvsem na pristopu, ne toliko na rezultatih.
Čeprav jaz se, tukaj bi se mogoče navezal na te, Martin, dejansko se pozna, da ti, ki sedaj vladajo, pa mogoče že kdo pri tem, niso toliko vajeni teh političnih spretnosti, ki bi jih morali nekako vladati.
To se kaže
pri osnovnih postopkih, to se kaže, da nimo pri tem, da vlada vloži zakon in niti državni zbor ni sposoben tistih neumnosti, ki v zakonu pišejo, ki so mogoče neustavne, popraviti. Ne? Oziroma te korekcije ni, da v drugih zadevah ne govorim, da so ideje take, ki so popolnoma skregane ali z logiko ali pa samim pravnim ustrojem. Jaz mogoče ne bi delil s tabo tega, da stvari, da je tukaj čas ni toliko pomemben, jaz bi rekel, da je ravno pomembno, če se želiš katerakoli politika lotiti velikih sprememb oziroma velikih reform, je časovno okno tukaj relativno majhno in mislim, da je časovno okno omejeno na tistega prvega pol leta in potem na tisto, bom rekel, 3,5-letno betoniranje te reforme, ki si jo naredil.
No, zato pa je problem novih obrazov v kombinaciji s 4-letnim mandatom. Etablirane stranke, ki bi morale imeti, ne pravim, da imajo, bi morale imeti dobesedno v predalu predloge zakonov, spisane stvari, reformne ideje in tako naprej in jih prvi dan po volitvah dobesedno vložiti in začeti peljati. Kako je to pri nas, lahko o tem debatiramo kdaj drugič, ampak ko imamo nove obraze, ki pride na oblast, najprej pol leta ugotavljajo, v kjerem štuku je WC, pa v kjer kavomato je dober kofe. Pol pa začnejo razmišljati naprej o stvarih in to je po eni strani čisto življenjsko, po drugi strani smo se pustili pa zdaj že tretjič na te iste limance peljati. In neverjetno je to, da pač se vedno znova slovenski narod pusti prepričati, da nek nov mesija, ki pojma nima o tem, zakaj se sploh v resnici gre, bo boljši, kot nekdo, ki je pač vsaj približno ve, kot rečeno, kje je kofe za avtomat, pa v kjerem ministrstvu je kdo, pa tako naprej.
Kar je pa zanimivo, kako ta nov obraz, recimo, ki se pojavi, lahko dobi zelo hitro to neko veliko zaupanje širše množice. Ne?
Vprašanje, ki ga smo zastavili gospodu Aiknu, bo tudi, se pravi, mi zavrom, pač citirali smo njega.
Zdaj, to še lepo prehod naredno na naslednjo temo, ja.
Ne, to še ostavimo na isti temi, ja.
Dragi poslušalci, to je, ko se užbe pripravi, tako da.
To je pač dejansko to vprašanje, ki ga on nekje spostavil, oziroma teza, ki je on, ne, in me zanima, če se strinjamo s tem, se pravi, public communication is a powerful force for good, ne. Torej, javno komuniciranje, rekel temu, vladnih politik je močno urodje za, se pravi, nekak promocije dobrega. Koliko dobro imamo pri nas to javno komuniciranje našega urada za vlado?
Čeprav se si gospodu zastavil to vprašanje, kaj se zgodi v primeru, če pa politike vendar niso tako dobre, pa jih moraš dobro komunicirati. Ne? Vse jaz mislim, da če se navežem na tvoje vprašanje, model tega komuniciranja je postavljen, ampak se v resnici ni komuniciranje tisto, ki bi karkoli doprineslo tukaj, sej vsak ta nov obraz, ki pride mogoče ravno zaradi nevešnosti piramide upravljanja, če temu lahko tako rečem, se počuti, da mora biti glavni komunikator sam pri našem sedanem premijeju, je to absolutno vidno, ne? Ker je on tisti, ki v bistvu upravlja naloge, ki bi jih moral nek šef UKOM-a počenjati v njegovem imenu. Ne?
No, pa predvsem se je sam. Prve pol leta sprehajal iz ene PR katastrofe v drugo, ne? Greš do sodnikov, pa jim rečeš, da boš dal 600 evrov, greš naprej do upokojencev, rečeš, da jim boš dal 100 milijonov, greš gospodarstvenikom in jim rečem, no vse, če vam pa ne bo šlo, lahko prijete pa zame v javno upravo delati, ampak vse to se ga pač ne prime se ga pa zato, ker je pač medijski interes tako kot je in pridemo nazaj v tisto staro lajno, v kateri smo se mi že večkrat pogovarjali, pač koncentracija medijskega in oglaševalskega kapitala v Sloveniji garantira, da pač premije levice ali leve sredine lahko zine skoraj freaking karkoli in bo to obrne na način, da je bila to pa najboljša ideja stoletja. Mislim, dajmo se vprašati, kaj bi se zgodil, če bi se Urška Bačovnik Janša na obrežju Ljubljanice igrala z nutrijami. Mislim, pogrom v slovenskih novicah in posod druge bi bil tak in Denis Avdić bi 14-dnevni šov imel iz norca se delati iz tega.
A to ciljaš mogoče nekak prispeva, ki si ga pred kratkim pripravil na temo komemoracijskega dneva komunističnega režima?
A je to tvoj zadnji prispevek?
Je bil to tvoj zadnji prispevek? Je to Upam. Dobro vprašanje.
Mi smo danes zgli izvedli, ne, kaj se je zgodilo na ustavnem sodišču, ampak v tem malo več kasneje. Da ne bomo predolgi, ker smo že pač rejansko smo rekli, bomo danes malo krajši. Vprašanje, ki je bilo zastavljeno gospodu Aiknu, bilo tudi, kako je s tem našim, oziroma pač mislim, da govorili smo o London Cityju, pa v vplivu angleške ekonomije in vsega ostalega, ki dobesedno pač ja, pada iz leta v leto, v smislu evropske in svetovne ekonomije. On je izpostavil koncept inventiranja, torej, ne. Zdaj, glih slišimo podatke za Nemčijo, ki v bistvu imajo v bistvu negativno rast, če se ne motim, od danes.
Dva kvartala zapored.
Tako, ne. In v bistvu, kaj pa povajno tisto, ki je najbolj, v čem je Slovenc ali pa Slovenija, v katerem vidika tega reinventiranja smo dobri?
Kaj pa, če bi ti to povedal?
Mislim, da po eni strani, kar je pozitivno, je to, da imamo v bistvu gospodarstvo, ki je dost odzivno, fleksibilno, da se zna v bistvu prilagoditi razmeram, ker se mi zdi ena zelo pozitivna stvar, konc konca kot malo gospodarstvo, moram biti, je to naša prednost in hkrati tudi dolžnost, ker vse ostalo za nas ni opcija. Če gledamo bolj iz političnega vidika, lahko opažamo, da je reinventacija leve sredine nekaj vrste temu permutacije, če temu tako rečemo, konstanta ne zadnjih 12 let, ne, tako da in stavamo na temo. Ampak očitno je to tudi našim volivcem všeč, verjetno drugače tega ne bi zbrali.
Očitno je to način, ki omogoča vendarle neko dovolj lagodno življenje, ne, da nekako uspeš tudi tiste najhujše krize, ki se pojavijo, prepeljati na nek način, ki vendarle omogoča neko to, če lahko temu tako rečem, življenje brez večjih pretresov. Ampak jaz sem tako rekel, jaz sem nad tem dogajanjem trenutno v Nemčiji kar precej zaskrbljen, pa ne zaradi tega klasičnega pregovora, da ko Nemčija kihne, dobi Slovenija pljučnico.
Ampak ker dejansko, kupuješ traktor.
Okay. Ne, dejansko se je slovensko gospodarstvo vendarle med COVID-om tudi ni več tako odvisno od Nemčije, kot je bilo prej. Ampak je to nek znanilec nekega razvoja dogodkov, ki je lahko slab in če politika tega ne zna pravočasno spoznati in nedavno smo imeli v državnem zboru rebalans proračuna, kjer smo videli, da so številke izjemno, izjemno napihnjene. Ne? Mi imamo 16,1 milijarde javne porabe in kar to pomeni, če so te številke napihnjene, enostavno nimaš manevrskega prostora več. In če se v Nemčiji karkoli zgodi, recimo, da upade naročila, pa vemo, da se v določenih branžah dogaja upad naročil že do 20%, to pomeni, da manevrskega prostora, če pri nas pride do malenkosti, upada naročil, enostavno ne boš imel, da bi s pomočjo politike temu lahko prišel nasproti ali pa pomagal. Seveda po eni strani
imamo... Vši problem je tudi, kako boš, če bo čez 2 leti 10% več brezposlenih, ne?
Seveda, vse skupaj vpliva, ne? Odkje bomo vzeli dodatnih 100 milijonov za penzije, ne? Če lahko temu tako rečem. Ampak se strinjam, jaz bi tukaj te trendi, ki so se izrazito negativni in pritiski, ki se dogajajo ne samo na slovensko gospodarstvo, ampak v celoti tudi na evropsko, so izjemni. In če tukaj ne bomo iskali svojih priložnosti, pa bo politika tista, ki bo vendarle capljala zadaj brez neke prave vizije, se bojim, da se bomo hitro znašli v težavah. Vse veste, spomnite se spomin na tisto veliko ekonomsko krizo leta 2008-2009 je še kako živ. Ne? Mi smo izplavali iz nje nekaj let kasneje, kot recimo neka Danska, ki je začela ukrepe sprejemati takoj.
No, čeprav, če se vrnemo k osnovni tezi tega ponovnega izumljanja ali pa permutacij, ne, meni se zdi, da pa pač smo Slovenci tako izjemno na nek način zabavno konzervativni, da v temelju se stvari sploh ne spreminja. Spreminja se forma, kako do njih pridemo. Ne, tako kot si rekel, da se 12 let izumlja nove stranke, zato da v bistvu isti ljudje in ista omrežja ostajajo na oblasti, isto imamo problem z reformami. Sej poslušamo zdaj že pol leta razne ideje, reform in tako naprej, ampak vsaka reforma se začne in konča pri denarju in tukaj se vedno ideja pri tej vladi začne in konča s tem, da pa se bo pač uveljavila neka nova davščina, nek nov prispevek, nekdo bo plačal več, zato da bo nazivno morda nekdo plačal manj in tako naprej. Fore, ki jih poslušamo v resnici že zadnjih 70 let z vmes predaha enih 10 do 15. In pač v bistvu Slovenci kupujemo vedno isto vsebino v pač vedno rahlo drugačni vrečki. In to je po eni strani strašljivo na način, da je to spirala navzdol. Ne? Ker neozdržen pokojninski sistem, neozdržen zdravstveni sistem, situacija je pač vsakič znova pač v resnici slabša. Ti ne moreš, to je približno tako, kot da bi pač ogen gasil
z benzinom. Tudi desne vlade pa očitno glede tega niso ful ukrepale.
No, vse sem rekel, različne vrečke, ista vsebina. Vse, koliko resnih reform je pa razen...
Vnotraj celotno slovensko politiko, tako rekoč.
Ja, vse je roko na srce, razen Virantove plačne reforme, pa neke reform v 90-ih, kakšen je resni pristop, konceptualni, različen k naši sociali, k naši pokojninski reformi smo pa speljali. Vse nismo. Mi mehanizme, ki smo jih podedvali iz 90-ih, kopiramo naprej in upamo, da se bo svet spremenil, da bojo vzdržni. Pri tem, da se nam prebivalstvo stara.
V bistvu teza, da je važna samo oblast in moč, za ljudi je pomalo vseeno, je kar pesimistična, ampak mogoče bi se tukaj navezal na neko drugo dogajanje zadnjega časa,
ker lahko se vidimo,
da se v skupna ista društva povezuje lahko ljudje. Slopo oblasti, ki so pa, bom rekel, jih nikoli ne bi dal na neko isto politično potenco. Ne? Recimo, kako zapakiraš Andrijaniča in Pikala v isto
zgodbo. No, preden gremo v to zajčjo lukno, ki je pač neizmerno zabavna, je še ena stvar. Ne? Pač Slovenci se mi zdi, da so pač navajeni živeti mimo oblasti. Ne? Vsak se pač zase za svoje življenje znajde v kompromisu z oblastjo, pa ne bo to kraljevina, totalitaren režim, demokracija, vse ni važen. In dejansko se še nismo naučili tega, da pač to, kar je, kar se pravi, da je državno, pa je iz proračuna, je v bistvu iz našega žepa. In s tem, kako ravnamo, s tem v bistvu je enako, kot ravnamo sami sabo. In pač sami sabo očitno ravnamo zelo slabo.
Torej, Slovenci se nimamo radi, to je zaključek.
Ne vem, če. Ne. Očitno se malo imate pa Pikalo, pa Andrijanič radi, pa še kdo drug v društvu, prijatelje, Anžeta Logarja.
Zdaj smo že malo preveč pikri. Ožbe, daj naslednjo vprašanje, ker vidim, da si tako lepo vestno zapisoval.
Vestno sem si zapisal.
Ne, čak ne morda zdaj tega ne komentirati.
Ja, se, to je još kaj, bolj za nebi. Ne. Pa ne, mislim, tle je ta tvoj neke vrste pesimizem, se mi zdi... Pesimizem. Da veš, koliko je na koncu dneva... Ko premerjaš, kdo si je, fane se premerjaš, kdo je kot tebe in vidiš, na kjeri ravni približno si, ne? Če damo Slovenijo kot sebi srednje Evrope in se primerjamo z ostalimi državami, ok, če primerjamo to z letom 1992, je malo drugačen, ampak po drugi strani, pa če pogledamo, koliko samo preprosto dejstvo, da je Hrvato dobro kot en milijon manj, kot jih je bilo od leta 90, da ne govorimo o Bulgariji, Romuniji, ostalih
mreko. Bulgarija, Romunija nista del srednje Evrope, no, prosto.
To seveda tudi stavljajo radno po večini definicije, ampak to ni tako zdaj važen. V bistvu, vprašanje je, koliko smo tle naporni sami do sebe? No?
Samo
koliko...
ni tako, da se ponovat primerja z boljšimi od tebe, kot pa si gladiš ego nad tistimi, za kjer veš, da si itak korak pred njimi.
To je res.
To se pravi, mi smo, jaz, če bi želel tekmovati na konceptu Srednje Evrope, bi se raje primeril z Bavarsko, z Avstrijo, tudi Češko, ne nazadnje, ki nas je prehitela in temi državami. Ne. In tukaj bi iskal svojo priložnost in pot, v kateri bi rastel. Ne pa tisto klasično slovensko, ja, se smo boljši v dunih spodi, se nagre pa v redu. Ja, lahko bi bili boljši, ne? Zakaj?
Tega ne zanika, ne bila bi boljši, ampak res Slovenija tak dizaster, to ima vprašanje.
Ampak apropo biti boljši, torej kakšen je komentar na novo civilno družbeno tvorbo v obliki društva, ki se obeta v prihodnjih dneh, tednih? Kako vidva na to gledata?
Če smem to še uporabiti za zadnjo točko našega Ajkna. Ne?
Lahko.
Njega smo kot zadnje vprašanje bilo, kakšt, kar pač konzervativci v Amerikotori, v Angliji oziroma UK imajo dolgoletno tradicijo. In na vprašanje, ne, kaj so pa tisti glavni, vidiki ali pa pojmi ali pa politike, ki delajo še vedno danes, konzervativizem v Angliji aktualen, se je gospod Ajk narahlo izvil iz tega vprašanja in zašel v neko drugo zgodbo. Mene bolj zanima tudi, mislim, iz tega vidika, koliko je pač nek teoretski koncept pomemben za samo politično stranko in politiko kot tako. Se mi zdi, da pri tem novem združenju, da znam je to res neko zelo, zelo pragmatično društvo, ki mogoče je nek cvetober, če tako rečem, neke generacije, ne, stare med 35 in 45. Me pa zanima, kaj točno bo iz tega. No. To me malo skrbi. Da ni to samo neke vrste pragmatičen poskus, kar lahko, ampak me zanima tudi, kakšna bo sedbina na koncu dneva. No.
Jaz se to mislim, da nas kar vse skupaj malo bolj zanima. No.
Mislim, sodeč po imeni, ki so notrno.
Ali gre za neko proforma obliko, ali gre za dejansko neko zadevo, kar mislim, da v Sloveniji tudi že krvavo čakamo, da se najde neka druščina, ki reče v redu dovolj nam je teh političnih floskol, ki jih lahko iz dneva v dan poslušamo, ampak se bomo dejansko ukvarjali s tem, kaj bomo naredili, da bomo dvignili to blaginjo. Ne? In ne vem, jaz sem na tej točki, lahko rečem, vemo malo premalo, no? Da bi to lahko komentirali do neke globje mere. Jaz mislim, lahko razumem določene vzvode, ki so, ampak je pa res, da je vrednostna podstat kar veliko vprašanje. Jaz recimo osebno, sploh na zgodovino te ustavne odločbe, bi vem, da imam osebno mogoče malo težave z spikalom. Z drugimi ne toliko. Je pa razumljivo, zakaj so to potezo naredili, ne? Ker seveda, če želiš širiti prostor in niti naprej, je to mogoče nek pragmatičen pogled, ampak jaz bom tako rekel, je zadnje se bil na nekem pogovoru na Dunaju, ker smo ravno to govorili, ne, je res vse samo v tem pragmatizmu ali mora slediti vrednotam in so vrednote tiste, ki prinese rezultat. To je pa neko veliko vprašanje politike.
Po drugi strani pa tudi, mislim, težko sodno neko združenje pred karkoli narediti, tako da mislim, da je malo, da je malo mogoče preveč kritike za prezgodni moment. Ne.
Ja, ti si bil res kritičen, tako da to je neznačilno za te, ampak
dejmo
ljudem priložnost, da se izkažejo, da pokažejo, kdo so, kaj so in kaj zagovarjajo.
To je že krščansko.
Po drugi strani
delih jih bomo sodili. No?
Po tretji strani se pa ti nisi izkazal očitno, ne, ker boš verjetno relativno kmalo letel z RTV, sodeč po zadnji odložbi.
S mojim letenjem ima veliko veze moje veščine, delo in pač prizadevanja za boljši RTV.
Se pravi, se nisem smel dokazati v tem letu in še nekaj.
Korelacija, kot rečeno, med delom in tem, ali človek leti ali ne, je v tej ustanovi zelo nepovezana. Tako da jaz se veselim koriščenja vseh dni dopusta in številnih stotin nadur, ki jih imam. Tako da.
Pride naslednja vlada, naredi tako rekoč nov zakon na RTV-ju, postavi svojo civilno družbo, zamenja celoten programski svet in direktorje.
Vse to se bo zgodilo, vse to je logično.
Se pravi, mislim, zanima me, kakšne so posledice to vrstnega rokovanja.
Glej, to je tako kot, pa bomo rekli, malo slon v trgovini s porcelanom. Vse podobna stvar se zdaj dogaja pri tem famoznem zakonu o živalih. Ne? Bom zdaj dal drug primer. V redu, vsi se lahko strinjamo, da je cilj nek plemenit, želimo na RTV-ju depolitizirati, pri živalih želimo poskrbeti za živali in poskrbeti za njih. Ne? Ampak način, kako to narediš, je pa ne samo, da verjetno ni ustaven, ampak je sporen. Ne? Glej, zakon o živalih, pridemo do tega, da bomo izobraževali aktiviste za 6400 evrov na leto, bo izobraževanje enega aktivista stalo. Celoten zakon bo stal 1,37 milijona evrov na leto, to izobraževanje, in te ljudje bodo imeli pristojnost paziti, to je citiram zakon zdajle. Oni bodo lahko fotografirali tvoje dvorišče in prijavljali določene težave, ki se pojavljajo veterinarjem. Kaj zdaj to pomeni? Ti boš imel neko hordo nekih aktivistov, ki bodo klicali in nalagali dodatno delo veterinarjem, na koncu ne bo nič rešeno. Seveda potem je še ta famozni dodatek, da če bo sum na hujšo kršitev, bodo lahko stopili na dvorišče in sprožili ustrezne ukrepe. Ne? Ampak kaj to v praksi pomeni? Vidiš, tukaj smo se letili reševanje nekega dokaj osnovnega problema.
Zdaj iz RTV SLS tematiko.
Ne. Hočem povedati, da smo se letili reševanje nekega problema, ki bi moral biti v svoji osnovi dokaj enostaven za atomsko bombo. A veš, če bi ti namenil 1,300,000 evrov, kolikor sem rekel, za dodatne veterinarske inšpektorje, bi ukrepil to službo, bi stvar funkcionirala bolje, ne? Zdaj smo pa v bistvu sami sebi nastavili neke otežil okrog noge. In pri RTV je popolnoma isto.
Kako je za to isto?
Zaradi tega, ker nisi rešil ničesar. Ti nisi rešil osnovnega problema delovanja hiše.
No, večina novinarjev RTV bo zdaj zadovoljna, očitno, ne?
Novinarji
bodo ampak zadovoljstvo zaposlenih ni merilo uspešnosti.
Ampak program ne bo bolj kvaliteten, verjetno se nove programske rešitve ne bodo udejanjale tako, kot bi mogle, verjetno se tista oprema, ki je v kleti RTV že 20 let zapakirana, ne bo uporabila čez noč.
Če 20 let zapakirana, se verjetno boč uporabila, kar stara še malo naprej, si predstavljam. Ampak,
ne, ampak hočem
se povedati, verjetno Marcela enkrat povedati, kaj se bo zgodilo. Ne?
Ampak hočem povedati, ne bo veliko
haska. No, to bo zanimiv lakmusov papir, ali bo Marcel Štefančič vrnil na RTV.
Jaz mislim, da se ne bo. Pa ne zato, kar on ne bi hotel.
Če bi pa se pravim, njegova najljubša meni izjava je, da je ljubezen do kako že ljubezen do RTV-a, oziroma ljubezen do samega sebe je bila vedno močnejša kot ljubezen do Studio City, ko je prišla do njegovih podpornikov. Tako da mogoče se pa Studio City vrnil brez Marcela Štefančiča. Kar pa bomo videli.
Miša Mok.
Bomo videli kmalo.
No, ampak vse to je debata, gled, tako kot sem rekel, Ožbej, reševanje problemov z napačno logiko. Ne? Mi zmeri spada človek. Ne? In če nimaš ti te vrednostne podstati, če se navežem na prejšnjo temo,
mislim, imaš večina, vrednostno podstati... Večina novinarjev RTV protestira, prejšnjo temo smo gledali v Cankar na domu, pač to v bistvu neke vrste protest, s tem tako rečem, zdaj bom kao mirna Bosna, ne? Če rečemo tako znotraj Bajta.
Ne, ampak hvala, ker si me presekal. Noben se pa ne bo vprašal, kako bo ta zavod funkcioniral bolje. Še vedno bomo mogli prodajati te satove delnice, zato da bomo krili izgubo, da bo program nekvaliteten na določenih delih in tako naprej. Za končnega uporabnika se ne bo nič spremenilo. Zdravstvena reforma je popolnoma ista. Naredili smo oziroma prenos obveznega oziroma dodatnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno, dodatno zdravstveno zavarovanje iz ene vreče v drugo, storitev na koncu za bolnika ne bo boljša. Storitev za tistega, ki želi, ki ima rad živali, na koncu se ne bo izboljšalo nič. In to je poanta. In če se navežem na to, kar sem prej govoril, ravno tukaj pa so tiste politične vrednote, ki pridejo do izraza toliko bolj pomembne. Ne? In če gledam sebe, ki sem mogoče nek sredinc, bom, oziroma personalist, bom zmeri v center mojega delovanja postavljal človeka in njegovo dobrobit in to, da se bo človeku dostojanstvo uresničilo. In veš, če nimaš tega v sebi, zakaj se tega lotiš? Zakaj no, se lotevaš političnih procesov?
Tukaj je veliko tem, ko različnih definicij razlakne. To je zdaj, ne moreš klejmati vsega zaradi tega.
Ne morem klejmati vsega zaradi tega, ampak mene zanima rezultat. Na koncu bo moje merilo rezultata bo v tem, ali se bo za tega končnega uporabnika kaj spremenilo, za tega človeka z dostojanstvom kaj spremenilo, ne bo pa moj končno merilo rezultata v tem, ali bom jaz na oblasti, ali se bom z unim zvezo skupi za to, da bom na oblasti in tako naprej.
No, videl sto bila zelo teoretična, jaz bom bolj praktičen, namreč zelo se veselim, da če bo spletna stran anonimnih sindikalistov pod imenom Tukaj smo, ki je zdaj vestno popisovala vse možne napake in kvazi napake.
To je prava moška, ne
mi da se prav dvigalo skupina.
To prava napake in kvazi napake redakcije popisovala, da bo to nadaljevala tudi v prihodnje. In da bo morda, ne vem, napadla še verska čustva koga drugega, ne samo mene in tako naprej, ker merilo na konc uspešnosti je verjetno po mojem gledanosti in zadovoljstvo gledalcev, in ne kot rečeno zadovoljstva nekaj 10 od 2800 oziroma 2700 zaposlenih. Tako da bo pa čas, kot smo prej rekli, merili jih bomo po njih delih.
Čakaj, ti imaš verska čustva?
Sorry.
Ne, ti imaš sploh čustva?
Debata je deljena.
Kopja se delijo.
Mogoče bi ravno teh 10 nekaj reklo, da si, da si vse kaj pre drugega.
No, ampak vse je osnovno vprašanje, ki je počas moramo zaključiti. Ja. Ta precedensko, mislim precedens.
Precedens.
V smislu, da lahko pač vlada tako rekoč ukine, mislim ukine, no, dobesedno pač naredi nov zakon, ki totalno redefinira v bistvu ustroj RTV-ja, ali mislite, da bo to uporabljeno tudi v prihodnosti in zakaj ne bi bilo pod kakšno drugo vlado?
Bom jaz vrnil mogoče odgovor z retoričnim vprašanjem, katera politika pa te možnosti ne bi uporabila, če bi jo imela. Do zdaj v 30-ih letih...
Se pravi, da neke vrste medvedja, pirova zmaga, bi tako rekel, ja.
Zelo pirova zmaga, ker je tudi ustavno sodišče zdaj zabetoniralo, da v bistvu vse nadaljne vlade lahko delajo, kar hoče praktično z RTV.
Kaj pa rekel Evropsko sodišče?
Ne vem, bomo videli, kako do tega prišlo. Ampak jaz mislim, da kolikor sem gledal te zadeve, je bilo kar nekaj vprašanj, ki so ostala mogoče neodgovorjene ali pa nenaslovljene in če ne drugače, bo pač moglo te dileme razrešiti Evropsko sodišče za človekove pravice.
No, je pa tudi nekaj res. Odpravljeno je bilo zadržanje. Ustavnost zakona ostaja v zraku. Ne?
To je tudi res.
Tako da...
Smo malo prehitri v debati, ne?
Ja, se, to je to, ne. Pride sem kakšna Evropska komisija, oziroma Jorova ali drug.
Ne, pa sedaj on si bil en komisar. Za finance, ki nas je pobaral, da moramo hitreje črpati sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost. Ampak to je že druga tema.
Ki se bomo gotovo lotili v prihodnosti, tako da hvala, dragi poslušalci in poslušalke. Upamo, da ste uživali tudi v prvem delu pogovora v angleškem jeziku in jamrenje na streh na to v slovenščini, tokrat v dveh jezikih. Se pa kmalo slišimo, še zaključna beseda pa...
Mogoče bi na tej točki še izpostavil posebno zahvalo britanskemu veleposlaništvu, ki nam je omogočilo, da smo govorili z gospodom, do katerega načeloma ni tako lahko priti.
Jaz se pa zahvaljujem Boštjanu Furlanu, ker ga danes tukaj. Srečno v Pariz.
Se slišimo čez 14 dni.